Қаламбырдан гепрамыз. Литва Беларусь мұхалифаты етекшісі Светлана Тихановскаяның Минскі экстрадиция қылыштан баш тартты. Бұл хақты Литва Ташқышылар Вазірлігі матбуат қызметі хабар бермоқты. Малым қынанышыча Беларусь тергеу қомитасы сиясатшыны экстрадиция қылыш ва республика баш прокуратурасыге тегешілі хүджетлеріні топшырыш ташабусы білен шыққан. Литва сиясы тақыпге ұшыраған адамларына экстрадиция қылмайды. Минск бұны яхшы біледі, дейді Литва Ташқышылар Вазірлігі матбуат қызметі расмисы. Ma'lumot o'rnida 2020-yil 9-avgustda Belarusda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida 80% ovoz to'plagan Aleksandr Lukashenko 6-chi marta g'alaba qozondi. Shundan so'ng Lukashenkoning g'alabasidan norozi bo'lgan aholining mamlakat poytaxti Minsk va boshqa mintaqalar bo'ylab tartibsizlik va namoyishlari boshlanib ketdi. Tarqoqlik paytida xavfsizlik kuchlari maxsus vositalar va jihozlardan foydalandi. Rasmiylar 3 nafar namoyishchining o'limini tasdiqlagan. Namoyishlar asta-sekin o'z xususiyatini mahalliy va kichik songa o'zgartirdi. Joriy yilning 11 fevral kuniga kelib esa Belarus Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi mamlakatdagi vaziyat barqarorlashgani va avjiga chiqqan norozilik namoyishlari deyarli tugagani to'g'risida xabar berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.